11 hodin a 6 minut vám pěkné dopoledne z dvojky Českého rozhlasu přeje Eva Kvasničková. A dobré dopoledne přeju i mladému muži, který usedl k protějšímu mikrofonu. Málo kdy se stane, aby se mnou byl ve studiu člověk stejně starý jako já. Obvykle bývá mým hostem někdo starší, někdo, kdo umí zajímavé věci a ve svém oboru něco dokázal. Ovšem v dnešním případě se to s věkem nevylučuje. Náš host je sice ročník 1983, ale na svém kontě má velké množství zajímavých počinů a úspěšných projektů. Pokud by se ještě dnes do občanského průkazu psalo povolání, nejspíš bychom tam našli profese jako muzikant, herec, zpěvák, skladatel, moderátor a producent. Pověst výjimečného talentu ho provází prakticky od dětství a před televizními kamerami stál poprvé už v 6 letech. Užil si, jaké to je být idolem teenagerů, ale dnes už je trochu někde jinde. Naším hostem je uznávaný muzikant Ondřej Brzobohatý. Dobrý den.
Dobrý den, je to bylo vyčerpávající.
Ondro, já si moc vážím toho, že jste přijal moje pozvání.
Já si vážím, že jste mě pozvala.
Protože já vím, že vy nekývnete na každou prosbu o rozhovor, ale vybíráte si, komu svůj čas budete věnovat. Asi to v dnešní době jinak nejde. Vy už za sebou to období, kdy jste šel z rozhovoru do rozhovoru, máte asi za sebou, protože pokud typuju správně, tak to bylo v době, kdy šel první ročník Česko hledá superstar, jaro roku 2004 a vám bylo kolem 20 let.
Ano. Přesně tak, no to byla náročná doba, kdy tenkrát vlastně jsme se dostali i s Laťkou a se všemi těmi dětmi, který tam byli a soutěžili do takového mediálního presu, že jsme prakticky museli dělat rozhovory do všech možných podivných i seriózních plátků, tak to už mám za sebou.
My když jsme si poprvé volali na podzim loňského roku, tak jste byl v plném pracovním zápřahu, zkoušel jste nová představení, takže jsme ten rozhovor museli posunout až teď na leden. Už je to trochu lepší, je váš život teď malinko méně hektický?
No, těžko říct, já si myslím, že on bude hektický asi pořád, protože já jsem si na tu hektičnost tak nějak zvyk a docela mě baví a umím v ní fungovat, umím v ní pracovat a prakticky nic zásadního se nezměnilo, akorát se ty projekty posunuly dál, že už mě čekají další a další věci, takže to, co jsem dělal na podzim, už mám za sebou a jsem rád, že jsem to zvládl tak nějak obstojně.
Byť vy sám o sobě tvrdíte, že vaším neduhem je neorganizovatelnost, tak já si myslím, že si svůj čas dokážete zorganizovat poměrně dobře, protože opravdu to, co stíháte, to je obdivuhodné. Na svůj věk toho máte na kontě spoustu, můžu jmenovat scénickou hudbu k mnoha divadelním inscenacím, k televizním filmům, ať už režiséra Dušana Kleina nebo Karla Janáka. Vaši hudbu jsme mohli slyšet v televizních seriálech Cukrárna, Rodinka, jako herec jste se taky objevil v několika rolích, v nekonečném seriálu Ulice, v hudebním divadle v Karlíně vystupujete jako Herodes, v rockové opeře Jesus Christ Superstar a to ani nepočítám role v rodinném divadle Radka Brzobohatého.
Aha.
Já bych ten váš diář opravdu chtěla vidět, protože jen představa všech těch zkoušek a náročných přesunů z místa na místo.
Já taky, já vůbec nevím, kde ho mám.
Nemáte klona?
Já bych ten diář chtěla taky vidět. Ne, já jsem si zaplať pámu teď v poslední době, protože muzikanti mají takový zvyk, že nosí takový ten papírový diář a na konzervatoři to tak vždycky bylo, že hele, můžeš na kšef, tak vytáhl každý ten svůj diářek a tam se koukal a tam byly ty čmáraní se strašný, tak od jistý doby, kdy telefony umějí psát jako diáře, tak si to všechno píšu do telefonu a vždycky se modlím, abych ho nikde nenechal.
Já jsem do toho výčtu vlastně nezapočítala jednotlivé skladby, které jste napsal, desky, které jste produkoval. Moc se třeba u nás nemluvilo o tom, že vaše skladba pro Daru Rollins se držela 10 týdnů v prestižní britské hitparádě Top 10 BBC Garage Chart.
Ano, ano, to je pravda, to byl úplně takový jaký zázrak, když jsem se najednou připadal, jak akvarijní rybka, ale najednou jsem si připadal jak taková hezká útesová nebo korálová rybička v oceánu, jo, že přeci jenom, když se člověk dostane takhle někam jako ven, prostřednictvím právě díky tý, třeba tý Dary, která vlastně udělala tu desku plnou remixů a na té desce měla možnost spolupracovat s MJ Colem, což byl jeden z velice uznávaných remixerů, tak mu dal tu desku a řekl, vyber si jakoukoliv písničku a zremixuj mi. A on si vybral tu mojí, nebo tu naší, kterou jsme spolu udělali. A ta písnička se v té jeho verzi držela prostě hrozně dlouho a takhle byla úspěšná. Já jsem měl za to takovou jako velkou radost, jsem z toho měl, že prostě, že to jde. Jako říkal jsem si, opravdu je to možný se někam ven nějakým způsobem jako dostat. Není to tak, že by byly obrovský hradby kolem celé té České republiky nebo Československé. A je to možný, no, akorát člověk opravdu musí nějak asi chtít a pracovat a dřít a nějak tomu věřit a něco pro to udělat.
Já se vůbec nedivím, že se vám po hudební stránce tak daří. Vy jste totiž takový trošku český David Bowie, jestli víte, na co narážím.
No, jestli myslíte moje oči, tak my to máme s Davidem trošku jinak. David má poškozenou rohovku a on má tím pádem zvětšenou tu čočku. A já mám normálně jako prostě od narození to jedno oko jinak barevný.
Naděla bych naši posluchači, že pokud se chtějí na Ondřeje Brzo Bohatého podívat na vlastní oči a zkontrolovat barvu jejich očí, ať se podívají na naše webové stránky dvojka.rozhlas.cz, protože máme ve studiu taky webové kamery, ale aha, obávám se, že rozlišení těch webových kamer není dostatečné.
Ne, takhle na dálku to není vidět, je to většinou vidět jenom v létě na slunci a nebo když je hodně světla, jinak oni to není zas až tak markantní rozdíl, ale když se člověk zadívá, tak je to zvláštní, no. Několikrát mě pár lidí podezřívalo z toho, že nosím čočku.
Jednu kontaktní čočku,
abych byl zajímavý. Ale není to tak, skutečně to je nějaký takový přirozený defekt.
Hrátka přírody. No. Když už u toho počítače, milí posluchači, budete, tak třeba zkuste napsat mailovou adresu jejakaje@rozhlas.cz a Ondřej Brzo Bohatému poslat nějakou zajímavou otázku. Netuším, zda náš dnešní host už od dětství zpíval jako déšť po vzoru Jiřího Korna, ale rozhodně byl už od malička velmi muzikální. Když ho jeho otec, Radek Brzo Bohatý, držel několik hodin po porodu v náručí a šel ho ukázat své ženě, tak údajně při pohledu na jeho ruce prohlásil, že to bude buď vynikající zloděj, anebo skvělý houslista. Nepotvrdilo se, myslím, ani jedno, ani po 28 letech je z jeho syna skvělý skladatel, aranžér a vůbec muzikant. Vy jste, Ondro, se učil hrát na housle na základní umělecké škole. Vy jste od 4 let několik hodin denně pod dohledem právě svého otce musel poctivě cvičit.
Musel, no. Bohužel je to tak. A do dneška říkám to vždycky, kdekoliv můžu, možná už jsem s tím trošku trápný, že to pořád dokola opakuju, ale vždycky říkám, že kdybych potkal potomka Otakara Ševčíka, což je člověk, který vymyslel cvičení na housle technický, tak že mu prostě nemilosrdně vpálím pěstí. Že to bylo skutečně, to bylo tak strašně náročné to cvičit a neustále dokola. Ty cvičení se samozřejmě jsou fantastický, jo, opravdu jsou prostě na techniku výborný a jsou náročnější a náročnější, ale já jsem už u nich skoro brečel a vždycky, když jsem musel prostě 4 hodiny, 5 hodin denně cvičit, tak to už pro to dítě, který chce, nebo já jsem strašně chtěl prostě venku hrát fotbal a hokej s klukama, já jsem hodně sportovně založený, baví mě se hýbat a tak. A tu hudbu samozřejmě miluju, ale nebyl jsem takový ten blázen, co by jenom doma prostě hrál na houslička, takový ten genius. Ne, já jsem mě bavil jiný věci, prostě počítač a videohry a tak a chodit ven a balit holky a tak. No.
No ale netrvalo dlouho a od těch houslí jste utekl ke klavíru, protože u vás doma se nějakou záhadu náhodou objevil klavír, na který se ozývaly zvuky.
To nebylo žádnou záhadou, to nějak naši měli pocit, že musíme být celá taková muzikální rodina, tak koupili klavír pro moji sestru Rolu a chtěli, aby na něj cvičila. Což ona začala a zjistila, že jí to teda vůbec nebaví, tak pak vždycky, když se zavírala do toho pokoje, tak mě říkala, abych jako šel za ní, abych cvičil já na to piano. A ona si zatím lakovala nechty a dělala si manikuru a všechno možný. A já jsem teda na to piano cvičil, mě to začalo hrozně bavit. No, oni slyšeli, že se každopádně, že, jako, že asi Rola na to piano cvičí, tak byli spokojení, ale tak po 4. roce vyšlo najevo, že to vůbec tak není a že Rola vůbec necvičí a že cvičím já, protože mě to šíleně baví. Takže Rola se začala věnovat zpátky svým nechtům a já jsem začal cvičit na piano asi od nějakých 10 nebo 11 let jsem začal na něj jako intenzivně hrát. No.
A máte ještě v šuplíku schované svoje první autorské počiny skladby, které se zkomponoval?
Nemám, já se zas až tak nežeru, já prostě to většinou ztrácím nebo zapomínám, kolikrát je archív 2 roky nazpátek vůbec nemůžu najít.
Vy jste taková docela univerzální muzikantská osobnost, protože vlastně dokážete zkomponovat spoustu věcí, počínaje reklamní hudbou, přes hudbu k televiznímu seriálu, přes jednotlivé písně až po velké náročné projekty. Co z toho vás nejvíc baví tvořit?
Upřímně řečeno, nejvíc mě baví film. Filmová muzika je něco, čemu bych se chtěl vlastně věnovat intenzivně do budoucna pouze. Takže snažím se proto dělat maximum s mým kamarádem Ondrou Brouskem a Dominikem Renčem. Teď si dáváme dohromady stránky, kde právě, že chceme ukázat, co všechno máme za sebou, co děláme a tak, a eventuálně se chceme dostat někam dál, abychom mohli tvořit právě výhradně tu filmovou muziku. Ale zároveň samozřejmě i ta muzika pro reklamy, když je hezky natočená televizní reklama, tak se dělá příjemně. Je to zvláštní, no. Člověk, když zkrátka si s tou hudbou tyká a zároveň k ní má určitou pokoru, tak si myslím, že je schopný vytvořit prakticky cokoliv, když navíc k tomu má i nějaký vlohy, což nějak doufám, že i postupem času díky zkušenostem, který jsem nabral, tak mám.
To, jak blízký vztah máte k filmové hudbě, ale možná i k televizní, seriálové hudbě, to zjistili už miliony diváků, kteří si přeposílají na internetu záznam vašeho silvestrovského vystoupení právě s Ondřejem Brouskem, kde jste opravdu z fleku brilantně spolu uskutečnili jakýsi souboj klavírů.
Ano.
Já myslím, že to je jedno z nejsdílenějších videí vůbec v poslední době.
Úplně nadšený s Ondrou, že jsme si pak volali hned a říkali, hele, vidíš, to už má 10 000 prostě shlídnutí po asi 2 dnech a najednou po týdnu to mělo 50 000 a my jsme si říkali, ježiš, tak to je krásný a měli jsme z toho a máme doteď takový jako hezký pocit, že se to někomu líbilo, protože jsme ani upřímně moc jako nedoufali v to, že to někdo třeba pochopí, jo, že ne, že bychom byli nějak jako předpojatí vůči českému národu, že by tomu třeba nerozuměli, ale řekli jsme si, že prostě, že není to žádná jako extra estráda, ten humor je tam někde skrytej, zkrátka v těch hudbách, v těch melodiích z těch seriálů, ale je úžasný, jak to ty lidi vzali, jak evidentně si ty seriály pamatujou a ty muziky si pamatujou. Tak mám z toho opravdu radost, že se to takhle chytlo. No. U toho
videa se opravdu kupí komentáře plné superlativů a věřte, že jsou lidé, kteří si třeba cestou v autě pouštějí právě CDčka plná melodií ze seriálů,
jo,
z filmů.
To jsou, existují takovýhle lidi. No. A mě to třeba hrozně baví, že je o tu filmovou muziku takový zájem, protože mám pocit, že to je určitá cesta třeba ke klasický hudbě, jo, že pro mladý lidi třeba, že si ani neuvědomuju, že když poslouchají soundtrack od Hanse Zimmera, anebo od, já nevím, Michaela Jackina a tisíce dalších, Marco Beltrame, mohl bych vyjmenovat, tady bychom mohli být ještě hodinu, takže oni vycházejí přesně z té klasické, prostě z toho klasického vzdělání, jako skladatelského, který měli Šostakovič nebo Prokofiev, který taky psali třeba muziku k filmu, jo. John Williams, jo, tak to je prostě, tam slyšíte Šostakoviče všechno. Všechno, i Beethovena, všechno možný. A jeho symfonické záležitosti jsou prostě mistrovský, takže když si tohle lidi poslouchají a třeba úplně si mají pocit, že nechtějí poslouchat klasiku, tak ale vlastně tu klasiku poslouchají, protože je to taková soudobá klasika svým způsobem, ta hudba k tomu filmu, když samozřejmě častokrát se to podmaňuje potřebám producentů, kteří chtějí, aby to znělo tak a onak režisérům, takže ne vždycky je to ta autentická výpověď toho skladatele, ale častokrát ano a kolikrát právě při takhle zvučných jménech, jako jsou právě třeba Hans Zimmer nebo John Williams, tak oni už mají tu jakoby licenci takovou, že si můžou dovolit skutečně cokoliv svým způsobem. Takže to je pak krása to poslouchat.
Jste vy sám člověk, který tvoří libovolně, když má dost času, nebo nad sebou potřebujete onen byč blížícího se šibeničního termínu, aby vás to donutilo sednout si ke klavíru?
Obojí. Já jsem tou muzikou svým způsobem tak posedlej, že strašně moc mám rád, když mám ten čas a můžu si vymýšlet ať už různý projekty, nebo ať už to jsou třeba jenom nápady, které si tak jako třeba nahraju, nebo si je zapíšu do not. Ale pak samozřejmě, když mě tlačí nějaký deadline, nějaký prostě nějaká uzávěrka něčeho, že musím něco odevzdat, tak i to je určitý adrenalin, který mě baví a který najednou mě vyšponuje k takovým výkonům, který bych od sebe ani nečekal. Jo? Že třeba tu instrumentuju najednou a zjistím, že opravdu jako mi to myslí, když jako najednou jsem pod tím tlakem a musím dělat tohle a tohle. Jak je pravda, že člověk, když je v tom zápřahu, tak najednou kolikrát sám sebe překvapí.
Za jakých okolností vznikala titulní píseň k seriálu Cukrárna, seriálu České televize? Ta píseň se jmenuje Žít, co to dá.
No tak, my jsme nejdřív natočili vlastně kompletně celou partituru, která obsahla asi 400 stránek, jako archív k tomu seriálu, aby se zkrátka mohly používat veškeré muziky. To mě strašně bavilo, protože jsem mohl prostě... Já už jsem dřív, když jsem dělal jenom jakože takovou ukázku pro Dušana Kleina, jak by mohla vypadat titulní úvodní titulková hudba, tak jsem to udělal trošku ve stylu Vladimíra Kosmy, který dělal všechny ty francouzské komedie těch 80. let, který já miluju, s tím Richardem a Finesem a tak. A na kterých jsem taky vyrost. Tak jemu se to hrozně líbilo a říkal jsem, že bych mohl jako udělat vlastně v tomhle stylu celou muziku k tomu seriálu. A ono se to teda s tím úplně až jako extra nepojilo v některých situacích, ale zase na druhou stranu já jsem si to hrozně užil a mám na to úžasné vzpomínky na to natáčení. No a my jsme tuhle hudbu udělali a nakonec vlastně nějak, myslím, že to bylo právě z České televize, vyšlo to přání, že by na konci mohla být z té titulkové hudby píseň. Tak já jsem hrozně stál o to, aby to naspívala Marie Rotrová, protože to pro mě je prostě obrovský idol, já ji miluju. Jako zpěvačku je to pro mě jedna z nejúžasnějších českých zpěvaček s tím fantastickým prostě sametovým hlasem, soulovým. No a bohužel to tenkrát nějak jako nevyšlo a tak jsem poprosil další zpěvačku, která má podobně krásný sametový hlas, a to byla Ilona Čáková, jestli by to nenaspívala. A tam už to zaplať pámu klaplo, takže Ilonka to nádherně naspívala a my jsme k tomu právě udělali takovou trošku francouzskou aranž a natočili jsme to. A myslím si, že ta písnička je taková jako hezká, taková milá, no. Jako vlastně taková filmová, dá se říct, že opravdu, že si to člověk spojí s nějakým filmem nebo s nějakým seriálem.
Posluďte sami, milí posluchači. To dá. Píseň Žít, co to dá, naspívala Ilona Čáková jako titulní píseň k televiznímu seriálu Cukrárna a jejího autora máme právě teď ve studiu Ondřeje Brzobohatého.
No, spoluautora ještě vlastně text k tomu napsal Tomáš Roreček, můj výborný kamarád, a napsal ho podle mě velice krásně, ten text je opravdu moc pěkný.
Nádherně se to doplňuje, to musím potvrdit. My už víme, že filmová hudba, to je jeden z vašich snů. A čím to, že jste nakonec neodjel do zahraničí studovat komponování filmové hudby?
No to tím, že vlastně já jsem měl tu možnost se setkat s Milanem Kymličkou, který emigroval v 68. do Anglie, potom do Kanady, kde právě on dělal tu filmovou muziku pro různý velký filmové společnosti a jako jeden z mála Čechů prostě se opravdu uplatnil a velice, velice úspěšně právě takhle za oceánem. No a on se vrátil po revoluci a dělal tady pohádku pro Viktora Polesního o ztracené lásce, se to jmenovalo. A máma v tom hrála a nějak slovo dalo slovo s Viktorem, že si povídali o Milanovi a mě tenkrát bylo 16 let a už já jsem v té době jsem miloval filmovou muziku, tak máma se Viktora zeptala, jestli bych nemohl přijít se podívat na tu frekvenci toho natáčení v tom studiu, že tam bude ten velký symfonický orchestr, no tak já jsem tam teda přišel, tam byl ten Milan. No a jako vlastně to byla taková láska na první pohled, že on viděl, jak mě to strašně zajímá, jak mě to baví a jak jsem jako mladý a tak, tak měl pocit, že by něco ze sebe mohl jako předat i mně, tak to bylo takový hrozně hezký, že mě postupem času začal jakoby učit a vysvětlovat ty principy té filmové muziky a obecně orchestrace. Takže jsem k němu s určitýma intervalama, vždycky, když odjel třeba do Kanady zpátky, tak tady nebyl rok nebo tak, nebo kolikrát je víc, tak jsem k němu chodil a vlastně jsem pak ani neměl tu potřebu někam jako jenom odjíždět, protože u něj to bylo fakt, jak mě to přišlo, kdybych šel na Berkeley prostě a tam mě učili ty nejlepší možní skladatelé, nebo jo, že jsem prostě měl toho Johna Williamse prostě doma, jo, v té Praze a on tam měl všude ty, na klavíru ty partitury a teď mi ukazoval, když spouštěl ten film, jak píše do toho partičela, což jsou jenom ty tři osnovy. A tak se to tam zapisuje a jak tam rovnou jakoby tam určuje vlastně tu orchestraci pak pro toho orchestrátora. No a to je něco, co s čím se člověk samozřejmě tak nesetká, protože tady tu filmovou hudbu každý dělá bohužel v poslední době jakoby s neúplnou erudicí, že zkrátka třeba na vysoké škole se to vůbec neučí, což mi přijde jako naprostá tragédie, obecně ten stav té vysoké školy, že prostě není tak otevřená vůči tady těm moderním věcem. To je, ta zaspala někde prostě v moderní hudbě 40. let 20. století a drží se neustále nějakých dodekafonií a minimalismů a takovýhle jako, nechci to úplně odsuzovat, ale zkrátka jako není tak flexibilní, jak jsem třeba čekal, když jsem na ní dělal zkoušky. No nicméně, proto jsem chtěl tenkrát strašně odjíždět a jet pryč a studovat prostě někde jinde, kde bych měl možnost se setkat právě s lidma, kteří mají s tím zkušenosti se skládáním filmové hudby, ale
osud tomu jsem, chtěl jinak.
No asi osud tomu chtěl jinak, protože...
A byl to právě pan Kymlička, kdo vás dal dokupy s tvůrčím duem Hrdka Hráček?
Přesně tak, a to se stalo, že já jsem k němu teda tenkrát chodil. A on právě, že Milan dělal už pro Michala Horáčka, dělal instrumentace smyčcový orchestru na desku Ohrožený druh. A Michal si ho samozřejmě hned zamiloval a říkal, že to je prostě fenomenální skladatel a tak, a aranžer. Tak chtěl, aby mu aranžoval i Kudikama, který ho napsal, ke kterému dělal skladby právě nebo hudbu Petr Hapka. No a tenkrát Milan onemocněl a poprosil mě, jestli bych to teda nedělal s ním, že bych mu pomohl, a já jsem samozřejmě nadšeně souhlasil, že nejenom, že miluju prostě písničky a i filmové věci Petra Hapky a písničky Michala Horáčka Petra Hapky, ale zároveň jako spolupracovat právě s Milanem jako na něčem takovémhle mi přišlo úplně úžasný po té době, co se známe. No ale pak se stala ta nešťastná událost, že zkrátka ta nemoc byla ještě zákeřnější, než jsme všichni čekali. A on odjel do Kanady a tam zemřel. Ale ještě dřív, než zemřel, tak stačilo jakoby tomu Michalovi dát, nebo mu říct, že zkrátka, že mi důvěřuje a že bych to teda mohl jako celý prakticky jako dodělat sám, tu aranž toho Kudikama.
Tak o Michalu Horáčkovi se ví, že to je
hazardér.
Nadšený sáskař, no. Hazardér, majitel loterijní společnosti,
přesně,
ale tohle
tak.
Byla trošku možná sáska na takového černého koně.
No, samozřejmě, já jsem byl úplně zelená, že on vůbec nevěděl, on si myslel, že jsem byl jenom nějaký moderátor v televizi a vlastně to, že jsem vystudoval skladbu a tak, a že jsem muzikant, tak to, co se mu do podvědomí nedostalo, jak taky, že jo, děť, jediný mediální zápis, který já jsem měl do té doby, byl se soutěže Českého hra Superstar, takže to bylo jako složitý, no, ale důvěřoval tomu Milanovi, který si to, jako říkal si, že tak asi si to nevymyslel, a potom vlastně se to stalo, že jsem to celý napsal já, no.
Najednou před vámi stalo 17 členný symfonický orchestr.
No, jsem se já celý dal dohromady, protože on mi začal ten Michal důvěřovat natolik, že i sám jako určil, kolik teda těch muzikantů tam mám být. Samozřejmě jsem se musel držet určitýho jakoby rámce i finančního, ale já jsem chtěl, aby to mělo ten krásný symfonický zvuk, a navíc mě šíleně bavilo prostě aranžovat ty písně toho Petra Hapky, který jsou nádherný, melodický, prostě úžasný, silný, a chtěl jsem tam zkrátka mít tu akustičnost tam, aby tam byla, aby tam měl ten, to zastoupení, a to se mi povedlo, a myslím si, že ve finále ty aranže jsou docela, fungujou prostě s tím představením, a myslím si, že se to docela povedlo.
Lyrika Kudikam bylo opravdu výjimečné představení, tam v podstatě bylo neustále vyprodáno, pěli na to ody jak kritici, tak i běžní návštěvníci.
No, oni kritici začátku moc na to ody nepěli, protože Michal, jak do toho byl šíleně zamilovaný, tak to všude adoroval, ještě předtím, než to vůbec vzniklo. A já mám pocit, že řadu těch kritiků hodně naštval už předem, a i kdyby to bylo fenomenálnější dílo, tak by to prostě odsoudili, jo. Což někteří kritici zkrátka takhle uvažují a nemají ten nadhled v sobě a jsou nějakým způsobem asi jako zaujatý, a třeba i vůči Michalovi těžko říct, z jakých to je popudů. Ale ne úplně všechny kritiky byly tak hezký, no. Ale je pravda, že kritika, která vlastně se na tom podepsala nejvíc a která je pro mě nejdůležitější, byla ta, že na to ty lidi chodili a že opravdu ty ohlasy byly úžasný.
Vy jste si obzvlášť vyhráli s jednou skladbou Tante Koze Davider.
No tak, to byla právě to byla zase další taková euforická záležitost Michala, který je v tomhle tom prostě nepřekonatelný. To je úžasný euforik. Já jsem snad většího euforika v životě nepotkal. Který vždycky, když se zamiluje do nějaký myšlenky, tak ta láska je tak veliká, že prostě ta realizace nutně musí pak jako následovat. Takže my jsme vlastně na konci toho lyrikálu měli takovou záležitost, že Michal vymyslel, že by tím kurikamem mohl být pro kohokoliv, kdokoliv vlastně. A když už teda kdokoliv, tak proč ne nějaké hvězdy z naší české populární hudby. Takže jsem začal i já, jsem jakoby přispěl svou invencí, že dobře, tak já to budu přearanžovávat po každý, jakoby pro někoho, aby to bylo po každý jiný. No jako zjistili jsme, že tenhle náš euforický plán je sice krásný, ale že ty lidi moc nebaví, že zkrátka si zvykli v celém představení na jednoho kurikama, který najednou jim na konci chyběl při té závěrečné písni. Tak jsme od toho opustili a tak jsme jednou seděli na obědě s Michalem a najednou jsme zjistili, že teda máme plno tady těch různých verzí. A Michala tak napadlo, že pojďme teda z toho zkusit udělat desku. A já jsem říkal, no tak vlastně proč ne, dítě, to je vlastně docela odvaha udělat desku
o jedné
písni. Jakože je řada písní, kde je jeden interpret a několik, je teda řada desek, kde je jeden interpret a několik písní, ale deska, kde je několik interpretů a jedna písnička, tak to jsem fakt ještě jako nezažil, takže i už jenom i kvůli té originalitě mi to přišlo zajímavý a zábavný. Takže jsem řekl, že ano, jasně, jdeme do toho. No a teď samozřejmě nastaly realizační záležitosti, kdy i firma na to kývla z mého nepochopitelného důvodu, protože to je taková vlastně i trošku sázka do loterie. Ale oni, jim se to líbilo a zaplať pamu do toho šli, což jsem teda za to strašně šťastný. No a nakonec po nějakých 2 letech, myslím, kde já jsem to celý začal organizovat, vymýšlet, přemýšlet nad těma aranžema, oslovovat ty různý lidi, tak jsme to dotáhli do úspěšného konce a deska vyšla.
A tak se na té desce objevila jména jako Katarína Knechtová, Jiří Suchý, Dan Bárta, Sidy Tobias, Aneta Langerová, Jaromír Nohavica, nebo třeba Karel Gott. No a já musím říct, že málo která píseň je pro mě návykovější než právě Tante Koze Daveder. My si teď poslechneme, a to s Anetou Langerovou. Tante Koze Daveder. Slyšíte smích našeho dnešního hosta Ondřeje Bezobohatého, protože technický problém se občas vloudí. Určitě jste poznali, že tohle nebyla Aneta Langerová,
ne,
ale...
byla Aneta akorát po takový trošku pařbě, takže měla hlubší hlas.
Sidy Tobias.
Byla to Sidy Tobias, no, ale i tato verze, akorát je hrozně dlouhá, tato verze trvá asi 6 minut, tak to bychom tady byli ještě dlouho.
No, my bychom mohli vlastně teď slyšet tu též skladbu ještě 7krát, abychom si vyslechli všechny.
To je
verze.
Pravda, no. To je pravda.
Tak to necháme na posluchačích, ať tak učiní možná.
Právě, ať si koupí desku a poslechnou si to.
My se pojďme dostat k jinému zajímavému tématu, a to je muzikál Vražda za oponou. Premiéra byla v září loňského roku v Hudebním divadle v Karlíně. No a Ondřej Bezobohatý bychom je tam podepsán v roli nadporučíka Franka Cioffiho.
Frank Cioffi.
Takže Američané z něho udělali takového amerického Itala. Nějaké.
Ano, ano, on má jako italský předky a je to nádherný představení, prostě vtipný, s nadhledem, klasická, prostě Broadway, New Yorkská, který napsal, je to vlastně poslední představení nebo muzikál Johna Kendra a Freda Ebba, kteří napsali takový pecky jako třeba Kabaret nebo Chicago nebo Řeka Zorbu. A my, když jsme to zkoušeli, tak Adam Nová, který to překládal a který to vlastně do Karlína dones, tak nám jako řekl, že se dost možná stane, že John Kendr bude na premiéře, což já se mě se podlomily kolena, protože John Kendr je můj prostě celoživotní idol, miluju ty jeho muzikály. Když vlastně táta zkoušel Zorbu, tak já jsem to s ním korepetoval, že jo, takže já znám všechny ty věci. A už tenkrát jsem se do něj prostě zamiloval, jak dokáže nádherně žánrově pracovat s hudbou, to je fenomenální. A jsem si říkal, ježiš, no když přijde, no, tak já nejenom, že budu nervózní, ani to už by bylo jedno, jako premiéra, nepremiéra, jak to dopadne, ale z toho člověka budu šíleně nervózní. No on přijel a skutečně jsem se s ním mohl, měl jsem tu šanci se s ním seznámit, potřást si s ním rukou a bavit se s ním ještě v divadelním klubu asi 5 hodin potom, co ta premiéra byla. Ale to bych tady formuloval jenom o Johnu Kendrovi, protože to byl úžasný zážitek, ale musím skutečně ještě říct to, jsem neskutečně vděčný divadlu Karlín, že mi dali tu příležitost opravdu dělat tady tuhle tu krásnou roli a ten nádherný muzikál, protože nemyslím si, že je to, takhle by měl prostě vypadat muzikál, jo? To je to, kde se snoubí činohra, zpěv, tanec a obrovský nádherný čísla. Do dneška mám prostě vždycky osypky a kopřivku, když někdo zmíní to, že v tom není hit, a já mám z toho chutí toho člověka prostě nakopnout do zadku, protože muzikál není o tom, aby v tom byl hit. Muzikál je o tom, abyste přišli do divadla a pobavili jste se. A to, že si budete pobrukovat nějakou píseň, která se vám zaryje v hlavě, to je jenom nadstavba, ale ne systém a ne zákonitost toho muzikálu. Takže prosím vás, Češi, v muzikálu nemusí být hity. Ano, prosím vás, poučte se už konečně a nechtějte neustále v muzikálu nějaký hity, protože to není zásada muzikálu. Muzikál se skládá z toho, že se zkrátka máte pobavit, má tam být i činohra a i tanec a musí to být dokonalý všechno v naprostém poměru, což si myslím, že právě Vražda za oponou je, a možná jsem to teď trochu přechválil, ale já si to skutečně myslím.
Je vidět, že na premiéře bylo osvícené publikum, neboť premiéra končila potleskem ve stoje a velkými ovacemi, a velké ovace si vysloužil taky váš výkon, za který jste byl mimo jiné nominován v širší nominaci, tedy na cenu Thálie za uplynulý rok.
No, to jsem si říkal, že to je opravdu absurdum už, abych já byl nominovaný na Thálii, když já jsem takovej spíš herec nadšenec, opravdu, já jsem měl veškerá moje herecká výchova je 20 let žití ve jedné domácnosti s mým tátou a s mámou, jo. Já jsem žádnou hereckou školu nikdy nestudoval. Je to spíš jenom o tom, jak to cítím, jak by to mělo být, a protože zkrátka jsem hrozně moc věcí viděl, i těch muzikálových a právě i tak, takže spíš mám jenom takový nějaký přirozený v sobě instinkt jako herecký, než abych byl opravdickým hercem, takže já si myslím, že jen dobře, že jsem v širší nominaci, protože kdybych byl v té úzký a nedej bože, bych to vyhrál, tak řada erudovaných herců by možná nebyla úplně ráda.
Kdo pak by uvěřil v přívalu příštích dob mých veršům, které jsem jen vámi naplnil? Zdali pak Ondřej Brzo Bohatý pozná, o jaký jde.
Ačkoliv
text.
I nebe ví, i to je jenom hrob, jen z vašich předností udělá pouze díl. Ačkoliv já o vašich očích psal a v básni vypočetl počet vašich krás, příští věk řekne si, ten básník pustil hal, lidská tvář nikdy neměla tak božský jas, to je Shakespeare sonety.
Brzo Bohatý, píšu vám za jedna. Byl to Shakespeareův sonet. Tento test jste zvládnul skvěle. Jak jste na tom s vionskými baladami?
Miluju, taky umím naspomnět. Chcete nějakou?
Ano, prodloužíme si dnešní vysílání.
Dobře, tak třeba, žil kdysi jistý diomet, když Alexander královal, ten jako násilník si ved, když si zí lodě raboval, a mohl bych pokračovat dál.
Proč mluvím teď o Vionovi? Protože v divadle Na Jezerce se chystá premiéra, a to velmi zajímavého představení jménem Já, François Villon, z per Jiřího Houbače, Pavla Vrby a Ondřeje Brzo Bohatého. Premiéra už se tedy blíží, měla by být 22. března, takže už asi finišujete.
Ještě nefinišujeme. Je to teď ve stavu, kdy je hotový klavírák, herci se učej. Myslím si, že první polovina té hry je nějak už jakoby už to umí, ale já jsem zkrátka, jak mám sobě tu muzikálovou výchovu, tak jsem to udělal tak trošku náročněji, takže i ti herci se musí vypořádat kolikrát s takovýma protihlasama, a není to úplně jednoduchá zpívanka, no, jako takže je to pro ně trošku těžší i v tomhle tom směru, ale na druhou stranu si myslím, že z toho mají radost, že můžou, že to je zase o něco, že to je nějaká jako jiná náročnost v něčem jiném. Chtěl jsem hodně vycházet i z té francouzské poetiky těch melodických věcí, ale zároveň jsem trošku si přál, aby to mělo takový modernější ráz, aby to nebylo vyloženě jenom typicky šanzónový nebo typicky francouzský, jak je třeba Notre Dame de Paris, nádherný muzikál. Ale kde jsou ty melodie zkrátka tak šíleně konzonantní a tak strašně jako berou za srdce a jsou kolikrát až jako na hranici toho šíleného patosu, což jsem tady trošku se bál a chtěl jsem se tomu maličko vyvarovat. A zase úžasný štěstí, že prostě tenkrát Jirku Houbače a Pavla Vrbu napadlo, že bych k tomu mohl komponovat hudbu. Já jsem za to byl hrozně moc rád, a teď zase výborná záležitost, že se k tomu přidal Radek Balaš, který má obrovské zkušenosti s muzikálem. Je to prostě muzikálový bard, režisér, který tomu fantasticky rozumí. A ten tomu právě dal ten tu muzikálovou pečeť, to, jak to má přesně vypadat. To znamená, že propojil různé scény, dialogy se zpíváním a tak.
A já teď poprosím, abychom udělali takový malý trik. Poprosím o speciální píseň od Marilyn Monroe. Bude to takové malé překvapení pro našeho dnešního hosta Ondřeje Brzobohatého. A proč si teď zahrajeme píseň I Wanna Be Loved By You, to vám vysvětlím hned poté, co tahle píseň skončí. A pokaždé, když slyším zpívat Marilyn Monroe tuhle píseň, tak se mi chtě nechtě vybaví taky moment, kdy zpívá americkému prezidentu Kennedymu k narozeninám píseň Happy Birthday. Tu konec konců možná už brzy uslyší i náš dnešní host Ondřej Brzobohatý, který přesně za týden 2. února oslaví svoje narozeniny.
Ano, a uslyším své narozeniny.
Ondro, kdyby vám skladbu Happy Birthday mohl zaspívat kdokoliv, čí zpěv by vám udělal největší radost?
Tak to jste mě teď, ale to totálně zaskočila, protože já mám tak strašně moc oblíbených zpěváků, který miluju. Tak řekněme fakt, kdyby to mohl být úplně kdokoliv na celém světě?
Úplně kdokoliv.
Kdyby to mohl být úplně kdokoliv na celém světě, tak bych asi byl úplně nejnadšenější, kdyby to byl Stevie Wonder. To bych umřel v tu chvíli.
To by nebylo moc hezká vyhlídka zemřít.
No, ale to už bych si řekl, že tak teď už jsem dosáhl prostě všeho, co šlo, Olympu a Stevie Wonder mi zaspíval Happy Birthday to you. Tak to by bylo nádherný. Ale těch je tolik, nebo Tina Turner, kdyby to zaspívala, ježiš, to bych se zbláznil.
Přišlo vám opravdu spoustu krásných pozdravů, poděkování, naše mailová schránka je plná, já vám je všechny ráda přepošlu, protože to je vždycky hezké se něco takového přečíst.
Děkuju.
Přečtu třeba dotaz od posluchače Romana z Liberce, který se ptá, jestli vás budeme moct vidět v nějakém filmu, seriálu nebo jiném televizním pořadu. Loni mě Ondřej Brzobohatý příjemně překvapil ve filmu Ausik.
Ano, něco takového se asi chystá, ale vzhledem k tomu, že já jsem pověrčivý typ díky svému otci, tak o tom nebudu mluvit, takže vám vlastně nic neprozradím, ale pravděpodobně bych měl něco pro televizi točit jako herec a měl by to být jak povídkový film jeden, tak možná i nějaký seriál, který bude hodně spojený teda s muzikou.
Necháme se překvapit. Já se na závěr našeho povídání vrátím k lyrikálu Kudy kam. Trošku se nabízí otázka, jestli už Ondřej Brzobohatý tuší, kudy a kam v životě míří.
Je pravda, že když jsem ten scénář nebo to libreto od Michala Hráčka četl poprvé, tak jsem to úplně jako nepochopil. Já jsem si říkal, co to asi tak může být, co tím jako myslí a ty různý metafory, ale pak, když jsem to četl podruhý, tak mi to došlo a dá se říct, že i díky tomu libretu se mi ve spoustě věcech otevřely oči a ta nějaká taková ta jeho filozofie mi velice blízká, takže já si myslím, že to vím. Já jsem za to šťastný.
Tak já vám přeju, abyste po zbytek života strávil příjemným pocitem nejenom otevřených očí, ale i otevřeného srdce. Moc děkuji za to, že jste přišel dnes na dvojku Českého rozhlasu.
Já moc děkuji za krásné povídání a navíc chci pozdravit všechny posluchače, kteří poslouchali.
Naším hostem byl muzikant, herec, skladatel a tři tečky Ondřej Brzobohatý. Od mikrofonu se s vámi, milí posluchači, loučí Eva Kvasničková a zítra mě u mikrofonu vystřídá kolegyně Stáňa Lekešová. Povídat si bude se spoustou zajímavých lidí, například se spisovatelem a dokumentaristou Williamem Poltykovičem. Naslyšenou.